Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
12. oktobar, četvrtak. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vijesti. Opsežne policijske racije na Crnogorskom primorju, privedeno više desetina bezbjednosno interesantnih osoba. 11 lokacija pretreseno je u Budvi.
U saopštenju MUP-a se navodi da su na 11 lokacija koje su pretresli pronašli oružje, municiju, prigušivač za pištolj, optički nišan za pušku, ručne radiostanice i veću količinu municije, kao i 775 metaka različitog kalibra pištoljske municije u jednom vozilu bez registarskih oznaka. Službenici Centra bezbjednosti Budva su lišili slobode 4 lica.
Suparničke palestinske frakcije Hamas i Fatah postigle dogovor o pomirenju. Najmanje 11 poginulih u samoubilačkom napadu u Iraku, 16 mrtvih u pobuni zatvorenika u Meksiku. Iz emisije Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Zeta gradnje i bivših direktora i stečajnog upravnika Duvanskog kombinata, koji se sumnjiče za zloupotrebu položaja u kupoprodaji tog preduzeća. Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Duvanskog, Žarko Knežević.
Vjerujte, kad bi se rasvijetlila ta priča, pola vlade Crne Gore bi bili iza rešetaka i direktno tuženo kao učesnici u tom priču.
Šta jučerašnja ratifikacija Pariskog sporazuma u Crnogorskom parlamentu znači u praksi?
To će biti veliki izazov za državu čija industrija kao glavno gorivo koristi ugalj, a posebno za najvećeg zagađivača termoelektranu Pljevlja, koja radi još od 1982. godine, ali i za druge fabrike starijeg datuma poput kombinata aluminijuma Podgorica, Željezara i Nikšić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U specijalnom tužilaštvu saslušana je Sanja Mandić, supruga jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Nju je tužiteljka Lidija Vukčević, kako javljaju podgorički portali, saslušavala u svojstvu svjedoka u predmetu koji se odnosi na pranje novca, a kojim su obuhvaćeni lider pokreta za promjene Nebojša Medojević i biznismen Momir Nikolić, kao i još nekoliko osoba iz pokreta. Nakon saslušanja, Sanja Mandić je izjavila kako je poziv od strane specijalnog tužilaštva samo još jedan u nizu pokušaja pritiska na njenog supruga i na Demokratski front. No, opsežne racije crnogorske policije duž Primorja glavna su vijest o kojoj opširno izvještavaju svi domaći mediji. Izvršen je pretres stanova i kuća na teritoriji opštine Budva, Bar i Ulcinj i do sada je privedeno više desetina bezbjednosno interesantnih osoba koje se saslušavaju u centrima bezbjednosti. Prema prvim informacijama, policija je startovala rano jutro su 6 sati i u isto vrijeme upala na oko 20 lokacija. Bivša njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Steinacker dobila je nagradu njemačke organizacije Euronatur za svoj doprinos zaštiti ulcinske solane. Njoj su priznanje uručili čelnici te organizacije na Inselmajna u Ostrvu cvijeća na Bodenskom jezeru. Gudrun Steinacker prošle godine nije proglašena počasnom građankom Ulcinja, iako su je za to predložili odbornici lokalnog parlamenta. Predsjednici parlamenata Srbije i Crne Gore Maja Gojković i Ivan Brajović, sastali su se danas u Beogradu. Ocijenili su kako su odnosi dvije zemlje veoma dobri i založili se za saradnju dvije skupštine, posebno u evropskim integracijama. Brajović je poslije sastanka na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da su odnosi dvije zemlje bili kompleksni kroz istoriju, ali da su sada odnosi dvaju rukovodstava najbolji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinski šef države Mahmud Abbas posjetit će pojas Gaze u roku od mjesec, prvi put poslije 10 godina, i time manifestovati pomirenje dvije rivalske palestinske organizacije, Fatah i Hamas. Te suparničke palestinske frakcije postigle su dogovor o političkom pomirenju, čiji će detalji biti objavljeni danas u Kairu. Fatah, koji ima podršku Zapada, izgubio je u sukobima 2007. kontrolu nad pojasom Gaze od Hamasa, a koji Zapad i Izrael tretiraju kao terorističku organizaciju. Španci su u velikom broju izašli na ulice Madrida i istakli državne zastave na balkonima širom prijestolnice, dok unionisti koriste priliku da vojnom paradom povodom nacionalnog praznika ukažu na jedinstvo zemlje. Španiju je pogodila najveća politička kriza od pokušaja puča 1981. a zbog kretanja Katalonije u pravcu proglašenja nezavisnosti. Najmanje 11 osoba poginulo je u samubilačkom bombaškom napadu u kafiću u gradu Hit na zapadu Iraka. 15 osoba ranjeno je u eksploziji. Sve žrtve bili su civili. Iračke bezbjednosne snage bore se protiv militanata Islamske države na krajnjem zapadu provincije Anbar, kojoj pripada i grad Hit, udaljen 160 km od linije fronta. I još jedna informacija, najmanje 16 osoba ubijeno je u pobuni u zatvoru u meksičkoj državi Nuevo León. Bezbjednosne snage ušle su u zatvor Cadereyta na periferiji Monterreya i primijenile silu kako bi zaštitili čuvare i druge zatvorenike.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nekoliko crnogorskih gradova izvedeno je više policijskih akcija, kako je rečeno, kao nastavak borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa. Na udaru su bile bezbjednosno interesantne osobe iz Ulcinja, Bara i Budve, a u Podgorici je uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem ljudi. O svemu tome Srđan Janković.
Pretresi lokacije u primorskim gradovima i osoba koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama predstavlja akciju policije koja traje već nedjelju dana, a kojim su obuhvaćeni i gradovi na sjeveru Crne Gore u cilju suzbijanja organizovanog kriminala. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila PR uprave policije Tamara Pavićević, priveden je veliki broj osoba i zaplijenjeno oružje i materijalna sredstva u 61. akciji.
Službenici uprave policije su u 3 akcije koje su sprovedene u prethodnih nedjelju dana, koje su usmjerene na kriminalne grupe bezbjednosno interesantna lica, pretresli 61 lokaciju na jugu i sjeveru koju koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa i njima bliska lica. U ovih 7 dana priveden je veliki broj lica. Oduzeti su oružje i municije, skupocjeni automobili, sredstva komunikacije, ugovori i druga dokumenta, novac i druge stvari. Više lica je lišeno slobode. Sve što je oduzeto bit će vještačeno u forenzičkom centru radi utvrđivanja porijekla, odnosno eventualne povezanosti sa počinjenim krivičnim djelima.
24 osobe iz Bara, Ulcinja i Budve su privedeni tokom današnje akcije pretresa stanova i vozila u okviru preventivno-represivnih aktivnosti.
Do sada su prevedena 24 lica, od kojih su 4 lica lišena slobode zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Oduzeti su oružje, municija, prikušivač za pištolj, optički nišan za pušku, ručne radio stanice i veća količina municije. Slijede dalje policijske aktivnosti.
Kada je riječ o Baru i Ulcinju, ukupno je pretreseno 13 lokacija, rekla je Pavićević.
Na 13 lokacije pronašli 212 komada puščane municije, više komada razne pištoljske municije, dok su službenici CB Bar na pretresima na 11 lokacija u kojima je privedeno 11 lica, lišili slobode od toga 4 lica. O tome su obavješteni nadležni državni tužioci, lica lišene slobode će biti predata nadležnim tužiocima na dalju nadležnost.
Pored ovoga, policija je uhapsila i 6-članu grupu zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem ljudi, a među uhapšenima su 2 državljanina Crne Gore, 3 Pakistanaca i 1 osoba sa Kosova. Krivična prijava protiv njih je podnijeta jer su u dužem periodu krijumčarili državljane Afganistana, Iraka i Irana preko teritorije Crne Gore u Hrvatsku radi njihovog daljeg krijumčarenja u zemlje zapadne Europe. Ova grupa je prema policijskom saopštenju angažovala vodiča, odnosno lice koje je poznavalo planinske i nepristupačne predjele u reonu graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila za ilegalno prevođenje grupa migranata. Policija je do sada procesuirala 73 osobe koji su se bavili krijumčarenjem ljudi na teritoriji Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Budvu, šta se jutros dešavalo u metropoli turizma, gdje je također, kao što ste čuli, bilo privođenja, čućemo od naše Jasne Vukićević.
Budvanska policija je danas pretresla objekte na nekoliko lokacija na području opštine i privela više osoba na informativni razgovor. Akcija se desila rano jutros, potvrdila nam je Tamara Pavićević iz MUP-a.
Policija je naime na području Bude izvršila pretres na 11 lokacija i privela 11 lica.
U saopštenju MUP-a se navodi da su na 11 lokacija koje su pretresli pronašli oružje, municiju, prigušivač za pištolj, optički nišan za pušku, ručne radiostanice i veću količinu municije, kao i 775 metaka različitog kalibra pištoljske municije u jednom vozilu bez registarskih oznaka. Službenici Centra bezbjednosti Budva su lišili slobode 4 lica. Dva su lišena slobode danas, NS 39 godina iz Budve i MK 28 godina iz Nikšića. I oni će uz krivičnu prijavu tokom dana biti prevedeni višem državnom tužiocu u Podgorici zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U ovoj akciji sinoć su u Budvi lišeni slobode DŠ 24 godine iz Nikšića i ZS 39 godine iz Nikšića sa boravkom u Budvi zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. I oni su već uz krivičnu prijavu privedeni državnom tužiocu u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A u specijalnom tužilaštvu nastavljaju se saslušanja u predmetu pranje novca i sumnjivo finansiranje kampanje opozicionog demokratskog fronta za parlamentarne izbore koji su održani prošle godine. U svojstvu svjedoka saslušana je Sanja Mandić, supruga lidera demokratskog fronta Andrije Mandića. Ponovo slušamo Srđana Jankovića.
Supruga jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, Sanja Mandić, saslušana je jutros u specijalnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka. U sjedištu specijalnog tužilaštva Sanja Mandić je ostala nešto manje od sat vremena, a nakon izlaska iz tužilaštva nije željela da odgovara na pitanja novinara, niti je saopštila konkretan povod za njeno saslušanje. Ona je ocijenila da je ovo saslušanje još jedan pritisak na njenog supruga Andriju Mandića.
Moj boravak danas u specijalno državno tužilaštvo je samo jedan u nizu pokušaja pritiska na mog supruga Andrija Mandića. To su bestidne i prizemne pojave koje se dešavaju. Demokratski front će nastaviti borbu svoju za pravdu, za istinu, za slobodu. Sloboda je blizu, samo hrabro i samo jako.
Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević već par mjeseci saslušava aktiviste Demokratskog fronta i članove porodica lidera ove opozicione grupacije. Povodom sumnji da je na nelegalan način finansirana izborna kampanja Demokratskog fronta i da su se aktivisti i lideri ove grupacije bavili pranjem novca. Sve je počelo hapšenjem nekoliko aktivista pokreta za promjene, kod kojih je pronađena veća količina dolara i eura koji su prethodno konvertovani. Specijalno tužilaštvo sumnja da je taj novac potiče iz nelegalnih i kriminalnih aktivnosti. Tako su se u prethodnom periodu pred specijalnim tužilaštvom našli funkcioneri i aktivisti gotovo svih stranaka koje čine Demokratski front. Dio njih je ostao u tužilačkom pritvoru od 72 sata, a zatim su po odluci istražnog sudije pušteni da se brane sa slobode. Specijalno tužilaštvo sumnjiči Nebojšu Medojevića, predsjednika pokreta za promjene, da je jedan od organizatora grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Temom smo opet u Budvi. Budvanska skupština usvojila je odluku o zaštiti i očuvanju Miločevskog parka, kojim se lokalna uprava suprotstavlja izgradnji novih i proširivanju postojećih kapaciteta. No, postavlja se pitanje kakva je svrha te odluke, ako je nedavno po mnogima usvojen kontroverzni zakon o uređenju prostora, a koji ukida ingerencije opštinama u oblasti gradnje. Sa objašnjenjima Lela Šćepanović.
Nakon što je u lokalnom parlamentu opštine Budva sinoć usvojena odluka o utvrđivanju javnog interesa radi zaštite Miločarskog parka od najavljene planirane gradnje, u gradskom parlamentu je obrazloženo da se tom odlukom staje na put zakupcu elitnog hotelskog kompleksa Adriatic Properties, grčkog biznismena Petrosa Statisa, da gradi stanove za tržište u Miločarskom parku i udvostruči postojeće kapacitete. Inače, vlast u Budvi čine stranke koje su na državnom nivou opozicija, a sjednici nisu prisustvovali odbornici DPS-a. Predsjednik opštine Budva Dragan Krapović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka donesena u cilju zaštite interesa građana Budve i opštine, ali u konačnom, kako objašnjava, i države Crne Gore. Krapović za naš program objašnjava da konkursno rešenje za tu lokaciju nije dobro i da je u suprotnosti sa zakonom, pa između ostalog navodi jedan od razloga zašto to smatra.
Na toj lokaciji su predviđeni smještajni, odnosno stambeni kapaciteti, a oni nikako ne mogu potpadati pod opšti interes koji je naveden kao razlog u konkursnom rešenju. Sljedeći put, ako eventualno bude izmijenjeno konkursno rešenje usvojeno, u tom slučaju će već tada imati odluku Skupštine opštine Budva, odluka o proglašenju javnog interesa na potezu Miločeškog parka, koju je ona donijela na osnovu člana 7 zakona važećeg zakona o izgradnji, naravno do ponedeljka, od ponedeljka stupa na snagu taj novi zakon o izgradnji i planiranju prostora. Tako da to je razlog zbog kojeg smo donijeli tu odluku uz jedan niz poteza drugih koje smo preduzimali.
Podsjetimo, vlada Crne Gore još 2015. godine usvojila dokument za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja od opšteg interesa za hotelski rezort Miločar, kojim je predviđena izgradnja duplo više kapaciteta na obali od Miločara do Svetog Stefana. Tim dokumentom firmi Adriatic Properties omogućeno je da u Miločarskom parku izgradi 88 apartmana, 66 pored novog hotela Kraljičina plaža i 12 naspram grad hotela Sveti Stefan. Da bi Skupština Crne Gore prošle godine usvojila aneks ugovora kojim je Petrosu Statisu, zakupcu Svetog Stefana, Vile Miločar i Kraljičine plaže, dozvolila gradnju u Miločaru i produžila ugovor o zakupu sa 30 na 42 godine, dok je za zemljište uz Kraljičinu plažu, gdje se planira gradnja zgrade sa apartmanima, izdato na 90 godina. Još u novembru prošle godine Petros Statis je započeo pripremne radove na ispitivanju terena za gradnju novog hotela Kraljičina plaža. Predsjednik opštine Budva Dragan Krap objašnjava da ukoliko MORT izda građevinsku dozvolu, koji su u koraci na raspolaganju lokalnom parlamentu, da bi, kako smatra Krapović, se zaustavila gradnja i zaštitio interes opštine i građana Budve.
Gospodine Krapović, vi najavljujete pokretanje postupka pred Upravnim sudom. Kažete da je to jedini način da se zaustavi tamo predviđene radnje, evo da ne kažem gradnje.
Da vam kažem, ja ne najavljujem pokretanje postupka, to zavisi od poteza ministarstva. Znači, mi, opština Budva, u ovom trenutku ima status stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole. U slučaju da se ta građevinska dozvola izda, opština Budva kao stranka u postupku će podnijeti žalbu Upravnom sudu i Upravni sud će morati u konačnom da donese odluku o tome. Dok Upravni sud donese odluku o tome, ta građevinska dozvola ne može dobiti klauzulu pravosnažnosti bez saglasnosti svih stranaka u postupku, samim tim i opštine Budva, tako da dok ne dobije klauzulu pravosnažnosti, naravno ne može se graditi.
Da bi sad ova pomalo stručna priča bila jasna svim našim slušaocima, hoćete objasniti da li u Miločarskom parku može biti bilo kakve gradnje bez obzira na odluke ministarstva prije odluke Upravnog suda?
U Miločarskom parku ne može biti bilo kakve gradnje bez saglasnosti opštine Budva ili odluke nadležnog suda Upravnog suda. Znači, to je definitivno i 100% jasno. Ukoliko, opet ja podvlačim, se u ovoj državi poštuju zakoni, ustav i sve ostalo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Još jedna najavljena priča. Podgorički viši sud potvrdio je optužnicu specijalnog tužilaštva protiv Zeta gradnje, bivšeg izvršnog direktora i stečajnog upravnika Duvanskog kombinata, koji se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja prilikom kupoprodaje Duvanskog. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Potvrđivanje optužnice od strane Višeg suda je potpuno očekivano, imajući u vidu mnoštvo materijalnih dokaza koje smo dostavili tužilaštvu, rekao je za naš program Žarko Knežević, predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Duvanskog kombinata Podgorica, koje je još sredinom 2013. podnijelo krivičnu prijavu protiv građevinskog preduzeća Zeta gradnja, njenog bivšeg direktora Miloša Stojanovića i stečajnog upravnika Duvanskog Veselina Rajčevića. Knežević tvrdi da je Duvanski kombinat sistematski obezvređivan i uništavan, da su za njega postojala dva plana čija je realizacija i sada u toku. Prvi se odnosi na građevinski lobi koji je bacio oko na jednu od najvrednijih parcela u Crnoj Gori, kaže Knežević.
Taj građevinski lobi je bio zainteresan za tu priču. Oni su od 50.000 kvadrata dobijali preko 30.000 povlašćenih uslova za gradnju, zato što je evidentirano poslovnog prostora 25.000-6.000 i on ne mora da plaća doprinose za to. To je dodatna vrijednost, pa da ne govorimo o infrastrukturi koja je postojala. Zeta gradnja je, mislim da je uskočila tu, potpuno kontrolisano i jedina je mogla da konkuriše i smjela da konkuriše konkuriše i po zelenaškim uslovima sve to uzela i sve je kasnije napakovano da ona izađe iz te priče što jeftinije. Na štetu manjinskih akcionara i privrednog društva Duvanski kombinat. I države, pogotovo države.
Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Duvanskog kombinata Žarko Knežević govori i o drugom planu za Duvanski kombinat.
To matrica, ako imate jaku firmu, onda je teško možete kupiti. Ovako se rasparčala i uništena je da bi se na temeljima te firme formirala nova firma, Novi Duvanski, koja je za nas takozvana, da bi se ta djelatnost preuzela. Vidite da su aktima vlade umanjena osnivački ulog države u procesu formiranja Novog Duvanskog, izvršena je prodaja dokapitalizacijom, tako da se gubi učešće vlade u tom procesu, nešto gubi se malo i devalvira i učešće glavnog grada koji je participiralo građevinskim zemljištem i infrastrukturom, tako da će vjerojatno biti apsolutni većinski vlasnik takozvani Arapi, ko zna ko stoji za tog novca, neću da sad licitiram time, ali moje su pretpostavke da je to formalno, sve je to oprani novac. Vjerujte, kad bi se rasvijetlila ta priča, pola vlade Crne Gore bi bili iza rešetaka i direktno optuženo kao učesnici u tom priču.
Podsjetimo, uprkos činjenici da proizvodi cigarete, akciznu robu koja obezbjeđuje visoke stope profita, Duvanski kombinat Podgorice otišao u stečaj maja 2010. a njegova imovina je nakon svega 20 dana prodata građevinskom preduzeću Zeta Gradnja za 13.200.000 eura. Kako je realizovan stečaj u Duvanskom kombinatu, podsjeća funkcioner opozicione Demokratske Crne Gore Velizar Kaluđerović.
Stečaj u Duvanskom je otvoren 25. maja 2010. godine. Ni nedjelja dana nije bila potrebna novom stečajnom upravniku da donese odluku o prodaju cjelokupne imovine, iako je bio najavljen plan reorganizacije, dakle po slovu zakona to nije smije učiniti. Već u narednih 20 dana realizovan je i postupak javnog oglašavanja i zaključen ugovor o kupoprodaji sa Zeta Grad. U ugovoru o kupoprodaji su prihvaćeni nevjerovatno nepovoljni uslovi po Duvanski kombinat i državne interese. Stečajni upravnik je na teret Duvanskog kombinata preuzeo obavezu da kupcu plaća kamatu na kredite koje ovaj podigne za kupovinu, iako je jedan od konkursnih uslova bio da se u posjed uđe tek nakon 22 mjeseca.
Iako potvrđivanje optužnice smatra značajnim korakom, Kaluđerović ipak nije zadovoljan djelovanjem pravde u ovom slučaju.
To je jedan od klasičnih primjera gdje je na jedan potpuno sirov, potpuno očigledan način zgažen javni interes, interes zaposlenih, interes manjinskih akcionara, interes glavnog grada, interes države, da bi se napravila privilegija jednom privatnom subjektu na način koji je očigledno nezakonit. Zbog toga ponavljam da sam jako nezadovoljan, prvo što utvrđivanje krivične pravne odgovornosti ide tako sporo i drugo što najavljenom optužnicom ni izbliza nisu obuhvaćena sva lica koja su morala biti obuhvaćena krivično pravnim progonom.
U kompaniji Zeta Granja danas nisu željeli da komentarišu informaciju da je Viši sud potvrdio optužnicu specijalnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Era crnogorske industrije, koja se u najvećoj mjeri oslanja na ugalj kao izvor energije, mogla bi u narednim godinama biti okončana. Sva postojeća i buduća energetska postrojenja i fabrike moraće u najskorijoj budućnosti ugalj da zamijene obnovljivim i ekološki čistim izvorima energije. Crna Gora na to se obavezala i zvanično, jučerašnjom ratifikacijom Pariskog sporazuma. O tome više Predrag Tomović.
Svijet decenijama priča, ali i radi na uvođenju novih čistih tehnologija izvora energije za industriju koja je do sada trovala planetu prekomjernom emisijom štetnih gasova. Došao je trenutak da i Crna Gora da svoj doprinos tako što će, kako su isplanirali domaći stratezi, do 2030. godine za trećinu smanjiti emisiju štetnih gasova u odnosu na nivo iz 1990. godine. To će biti veliki izazov za državu čija industrija kao glavno gorivo koristi ugalj, a posebno za najvećeg zagađivača termoelektranu Pljevlja, koja radi još od 1982. godine, ali i za druge fabrike starijeg datuma poput kombinata aluminijuma Podgorica, Željezara i Nikšić. No, morat će da se mijenjaju shodno obavezama koje je Crna Gora preuzela potvrđivanjem Pariškog sporazuma, ali i zbog sve oštrije regulative Evropske unije u toj oblasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Marović iz nevladine organizacije Green Home.
Postoje dvije opcije. Ili će smanjiti obim poslovanja i na taj način smanjiti svoje emisije, ili će se odlučiti na nešto što bi trebalo da bude tržišno prihvatljivije za njih, a to je da ulože znatna financijska sredstva kako bi podobili i modernizovali svoje tehnologije.
Odbacivanje fosilnih goriva poput uglja kao izvora energije i prelazak na čistiju energiju biće izazov za sva buduća postrojenja koja će se graditi u Crnoj Gori, što svakako uključuje i drugi blok termoelektrane u Pljevljima, čija se dugo najavljivana gradnja još čeka. No do izgradnje nove u staroj termoelektrani u Pljevljima, koja su u jednom trenutku bila i najzagađeniji evropski grad, radit će na smanjenju emisije štetnih gasova, ističe za Radio Slobodna Evropa nekadašnji izvršni direktor te fabrike Filip Vuković.
Što se tiče rekonstrukcije postojećeg bloka, ona će se uglavnom svoditi na zaštitu od sumpor dioksida, znači neće se emitovati sumpor dioksid u atmosferu, smanjit će se ta pojava kiselih kiša, naravno da će i uopšte po zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini termoelektrane to biti značajno.
Glavni cilj kojem teže 148 zemalja potpisnica Pariškog sporazuma na globalnom nivou jeste smanjenje emisije u prvom redu ugljen dioksida ili karbona, kako ga još nazivaju. Evropska unija namjerava da do 2050. potpuno neutrališe emisiju štetnih gasova, odnosno da ih svede na nulu. Zemlje koje pregovaraju sa Briselom o članstvu nemaju izbora osim da slijede sve oštrije ekološke standarde koje nameće Evropska unija, kaže za Radio Slobodna Evropa ekspert za energetiku iz Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić. Profesor Kušljugić kaže da Evropska unija već sada ima sistem oporezivanja onih preduzeća koja emituju više štetnih gasova od onoga što su dozvoljeni nivoji. A kako će se to u budućnosti odraziti na Crnu Goru i ostale zemlje Zapadnog Balkana?
To bi nam značilo postepeno oporezivanje svih emitera, to bi Crnoj Gori mogla biti željezara, mogla biti termoelektrana Pljevlje, vjerovatno ova sadašnja ne, ili je dosta stara, a ako se pravi nova termoelektrana, onda treba voditi računa da će ona za nekih 10 godina ući u taj sistem, jer najkasnije 2-3 godine se očekuje da mi na Zapadnom Balkanu uđemo u taj emission trading. Dakle, kritične tačke, koliko ja znam Crnu Goru, kritične tačke su velika industrijska postrojenja.
Ako je do sada bilo moguće da država progleda kroz prste velikim preduzećima kada su ekološki standardi u pitanju, to u narednom periodu neće biti moguće zbog pregovora koje će voditi sa Evropskom unijom, između ostalih i u ovoj oblasti, kaže Jelena Marojević iz Green Home-a. Marojević poziva i crnogorsku državu i preduzeća da ozbiljno shvate preuzete obaveze.
Što prije shvate da će u jednom trenutku morati ipak investirati u svoje tehnologije, to je onda bolje za sve nas. Znači i za njih, jer će moći da nastave da posluju ako na vrijeme krenu da se transformišu, a naravno i za državu je dobro, jer ukoliko dozvoli privrednim subjektima da ne poštuju određene standarde, onda je država ta koja će morati da plati penale.
Pariški sporazum ratifikovalo je do sada 148 država članica okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama od ukupno 197 zemalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju, kratko, međunarodna scena. Članovi Komiteta za obavještajne djelatnosti Zastupničkog doma Američkog kongresa najavili su da će objaviti hiljade oglasa sa Facebooka koji su navodno uplatili ruski operativci tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje u Sjedinjenim Državama. Objava će uslijediti nakon što predstavnici te društvene mreže budu svjedočili pred Komitetom 1. novembra. Mirjana Rakela.
Kongresmeni Mike Conway i Adam Schiff to su rekli nakon sastanka sa direktoricom Facebooka za glavne operacije Sheryl Sandberg i dok vodeći ljudi Komiteta za obavještajne djelatnosti u Zastupničkom domu žele objaviti dokumente, lider istoimenog Senatskog komiteta Richard Burr ne želi da se to uradi jer kako ističe riječ je o osjetljivim materijalima. Conway je izjavio da je Sandberg rekla komisiji iza zatvorenih vrata da Facebook naporno radi kako bi Amerikanci razumjeli što je propaganda. Steny Hoyer, demokrat, kazao je da je od Sandberg želio dobiti jedan odgovor. Što su točno znali i kada su to saznali? Komitet za obavještajne djelatnosti jedno je od tijela koje istražuje navodno miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore. Facebook je nedavno predočio kongresu oko 3000 oglasa sa političkim sadržajem koje su najvjerojatnije stigli od ruskih operativaca. Iz tvrtke su ponovili da su takve oglase uklanjali sa mreže mjesecima prije i nakon izbora. Cilj takvog oglašavanja bio je da se potakne oštra podjela među američkim biračima o pitanjima kao što su homoseksualnost, rasa i migracije. Slične oglase otkrili su i Google i Twitter. Sve tri tvrtke pozvane su da javno svjedoče o navodnom ruskom miješanju u izbore na otvorenoj sjednici Komiteta za obavještajne djelatnosti u Zastupničkom domu 1. novembra. I dok su Facebook i Twitter potvrdili sudjelovanje u raspravi, Google to još nije uradio.
I samo je ostalo toliko vremena da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Poštovani slušaoci, slušajte nas jutra u isto vrijeme.